Iubiți frați și surori, vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului pentru studiul nostru în cele 10 porunci. De data aceasta va fi în Exod, capitolul 31. Voi citi versetele 13 și apoi 16 și 17. Exod 31 cu 13 și continuăm 16 și 17. Să ascultăm cu atenție acest pasaj biblic, pentru că este un pasaj cheie în a înțelege legea lui Dumnezeu. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Copiii lui Israel să păzească sabatul, prăznuindu-l, ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Amin. Suntem într-un studiu special legat de poruncile lui Dumnezeu, în particular cele 10 porunci, decalogul, dar suntem tot în partea introductivă, unde învățăm, asta este al treilea seminar, unde învățăm aspecte biblice fundamentale, esențiale, legate de legea lui Dumnezeu, de valabilitatea ei și de rolul ei în viața poporului lui Israel și în viața bisericii. În seminarul de astăzi vom analiza câțiva termeni cheie. Vă spuneam că limba noastră, românească, limba engleză, limba maghiară, dacă vă uitați, franceză, germană, oricare ar fi ea, nu este limba originală a Scripturii. Și de aceea, de multe ori, în limba noastră națională, anumiți termeni ebraici și grecești, în care a fost scris Vechiul Testament, respectiv Noul Testament, în limba noastră au un singur corespondent. Și corespondentul acela este, de multe ori, sărăcăcios, nu poate să redea îndeaproape sensul cuvintelor lui Dumnezeu. Una din întrebările mari în teologia ebraică și în teologia creștină este aceasta: este legea lui Moise o lege eternă? Deci este ea valabilă veșnic pentru totdeauna? Este sabatul o lege eternă? Dacă este, de ce nu-l ținem? Dacă nu este, de ce-l țin alții? Trebuie să înțelegem cuvântul Domnului legat de această întrebare, de aceste aspecte. Dacă vom studia cu atenție ceea ce cred că și facem, pentru că știți foarte bine, mie nu mi-este deloc drag și pe plac superficialismul în Scriptură, dacă studiem cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, o să fim surprinși să găsim că legea lui Moise nu este o lege veșnică, sabatul nu este o lege veșnică și de aceea seminarul din seara aceasta l-am intitulat, poate mai ciudat pentru unii, când veșnic însemnează temporar. Când veșnic însemnează temporar. Vedeți, noastră, în pasajul pe care l-am citit, versetul 16 din Exod 31, spune: să păzească sabatul prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Ce înseamnă necurmat? Veșnic. care să nu se întrerupă. Apoi versetul 17. Acesta, deci sabatul, va fi între mine și copiii lui Israel un semn de care? Veșnic, traduce Cornilescu. Și în engleză este tradus la fel. Dar, cum spuneam, în seara aceasta, în studiul nostru, în seminarul nostru, ne vom uita la termenii cheie care sunt folosiți în aceste pasaje biblice și, de asemenea, ne vom uita unde termenii sunt folosiți și în alte pasaje, aceiași termeni, și care este semnificația lor. Trei lucruri vom lua în considerare. În primul rând, baza biblică pentru cuvânt. Baza biblică pentru cuvânt. Referitor la termenul veșnic, veșnic sau etern, dacă folosim terminologia italiană, și cum româna de neam latin, nu? Ar trebui să spunem și noi, etern. Veșnic este rusește, este slavon. Deci referitor la etern, veșnic, așa cum traduce Cornilescu și cum traduc, de fapt, și celelalte variante biblice românești. Legat de legea lui Moise și de sabat. Le-am luat împreună pentru că, sigur, vom reveni asupra sabatului într-o lecție specială. Astăzi vom avea câteva comentarii în această privință. Legat de veșnic, în Sfânta Scriptură întâlnim trei termeni cheie. Trei termeni cheie. Primul termen este ebraicul ledorot, care însemnează generațiile voastre, adică urmașii de după voi. Ce vă spun acum, zice Domnul către Israel, este valabil și pentru urmașii voștri de după voi, spune lui Israel. Dar ledorot, urmași, însemnează în limba ebraică nu numai urmași propriu-zis, însemnează generație, însemnează lungimea vieții unui om în Levitic 25:30. Este folosit cu acest scop. Însemnează durata slujirii unui levit, Levitic 6:22, Exod 40:15, și nu uitați că un levit slujește de la 20 la 50 de ani. Deci aceeași expresie o folosește. Nu poți să spui că un levit slujește veșnic când slujește 30 de ani, nu? Ledorot însemnează durata jertfei pentru darul de mâncare, Levitic 6:18, durata slujirii la ligianul de aramă, Exod 31:21, și de asemenea însemnează durata legii jertfei pentru mulțumire. Acum, Cornilescu, în engleză de asemenea, în alte limbi ale pământului, termenul ledorot este tradus veșnic, necurmat, pentru că nu au alt corespondent. Întrebarea se pune în felul următor. Din moment ce nu mai există cortul întâlnirii, din moment ce nu mai există templu și din moment ce de 2000 de ani lucrurile acestea care trebuiau să fie veșnice nu se mai practică, se pune întrebarea, dădea Dumnezeu o lege care să se execute veșnic când El intervine în timp ca să curme execuția ei? Eu nu cred. M-ați înțeles la ce întrebare am pus? Deci dacă Domnul a spus acestea este o lege veșnică, cum noi traducem veșnic, eternă, atunci Dumnezeu nu intervenea în istorie ca ceea ce a spus El să fie etern să devină temporar. Pentru că ați observat, ceea ce a fost veșnic s-a întrerupt când? În anul 70 după Hristos. Și de atunci, chiar dacă se reia și se va relua în timpul mileniului, chiar dacă se reia, nu mai este veșnic pentru că s-a întrerupt. S-a întrerupt 2000 de ani de zile. Prin urmare, sensul legii lui Moise, sensul sabatului, după primul cuvânt cheie, ledorot, însemnează generație, însemnează perioadă de timp, o perioadă alocată unui sclav, o perioadă alocată vieții, o perioadă alocată slujirii de la templu, nu însemnează veșnicie în sensul eternității în care intrăm și atunci pretenția că legea lui Moise este o lege eternă, sabatul incluzându-se, este o pretenție din partea celor care au această pretenție, este o pretenție nebiblică, nejustificată. De aceea, dacă cineva te-a întrebat, nu te simți vinovat că nu ții sabatul? Nu trebuie să te simți vinovat că nu ții sabatul, pentru că nu este o lege eternă, nu este o lege veșnică, după cum vom vedea imediat ce însemnează de fapt sabat. Al doilea cuvânt cheie este tamid sau hoc olam. Deci doi sunt termeni sunt folosiți aici în ebraică, însemnează legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, un legământ necurmat, spune în versetul 16. Un legământ necurmat nu este numai cu privire la legea lui Moise și cu privire la sabat, dar dacă puteți să puneți pe ecran pentru cei ce sunt înăuntru să vadă și cred că și cei ce se vor uita pe internet vor vedea, pentru că nu vă vorbim doar din deducții logice, vă vorbim după cuvântul Domnului și vreau să vă spun și să specific, inclusiv pentru dumneavoastră cei de la internet, un argument are putere când este enunțat direct, când este scris în Scriptură, nu dintr-o deducție, că mie mi s-ar părea că așa ar însemna. Dacă ți se pare că așa ar însemna, vine un altul la care îi se pare că înseamnă altceva. Și atunci începem și ne batem și facem partide și schisme pentru că nu știm cine are dreptate. Dar dacă argumentul este în Scriptură enunțat, atunci nu mai avem ce să comentăm. Da. Legământ veșnic, necurmat, este în Levitic 24:9. Ia uitați-vă la acest text și nădăjduiesc că citindu-l cu atenție, inclusiv teologii adventiști care sunt, vor fi interesați să asculte studiul pentru că ne cunosc acum mulți și asta o spunem cu smerenie spre gloria Domnului și vor să vadă noi ce vorbim asupra acestor lucruri, nu? Pentru că nu întotdeauna potrivesc cu teologia iudaică sau cu teologia adventistă în cazul de față. Levitic 24:9. Dacă ați găsit pasajul, vreau să-l citesc și să observe frații. Pâinile acestea erau pâine pentru punerea înainte. Pâinile acestea să fie ale lui Aron și ale fiilor lui și să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru prea sfânt. O parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este ce? Citiți-mi asta tare. Aceasta este ce? O lege cum? Veșnică, zice acolo. Olam. De 2000 de ani nu se face lucrul acesta. Dar nu numai atâta. Dacă deschideți o carte de teologie adventistă, inclusiv teologii adventiști admit că punerea înainte a pâinilor de la templu s-a desființat odată cu jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Golgota. Deși ei sunt de acord cu aceasta, pentru că Iisus Hristos a venit pentru noi ca pâinea vieții. Avem pâine acum, nu? Este pâinea care s-a coborât de sus ca să dea lumii viață. Acum eu vă pun o întrebare. Dacă legea aceasta este veșnică, punerea pâinilor, și totuși nu mai are loc, și legea aceasta a fost schimbată de Domnul Iisus Hristos care s-a transformat în pâinea care vine de sus, mana care dă viață, cum poate atunci legământul acesta necurmat să fie unul veșnic în sensul etern al cuvântului. Nu poate. Are tot calitate temporară. Este un veșnic cu sens temporar. Sună ciudat, sună paradox, dar acesta este adevărul în Scriptură. Termenul nu-ți dă voie să-ți spui că este unul etern cât ține eternitatea, cât ține Dumnezeu. Al treilea termen. Semn sau lege veșnică. Din versetul 17. Din nou, termenul de data aceasta folosit este singur, olam. Chiar dacă este tradus veșnic, pentru că aici așa spune, aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic. Olam însemnează în Biblie, frați și surori, doamnelor și domnilor, de lungă durată. Deci nu însemnează etern în sensul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este etern, El este veșnic. Și când noi murim, intrăm în veșnicie. Dar olam, care e tradus veșnic, e un semn veșnic, este un semn de lungă durată, valabil pe timpul vieții unui om. Exod 14 cu 13. Este un semn, olam, este folosit cu referire la viața lui Samuel, dacă vă uitați în 1 Samuel 1 cu 22, 2 cu 35. Și este un semn între pe lungimea vieții lui David și a lui Ionatan, 1 Samuel 20 cu 23. Este folosit cu sensul de dispensație, de exemplu, în Deuteronom 23 cu 3. Dacă puteți pune și textul acesta pe ecran, Deuteronom 23 cu 3, Domnul spune următorul lucru și eu după aceea am să vă pun într-o circumstanță biblică în care dumneavoastră trebuie să ieșiți. Ia uitați ce spune aici. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici chiar al zecelea neam, pe vecie. Ce însemnează limbajul acesta? Ce însemnează limbajul acesta? Că Amonitul și Moabitul nu au voie să intre în templu sau în cortul întâlnirii niciodată? Nu însemnează aceasta. Ci însemnează exact ce spune mai înainte. Însemnează că 10 generații de oameni nu pot să intre, durează 10 generații, 10 urmași. Deci urmașul meu este fiul meu. După aceea, urmașul fiului meu este Asher și așa mai departe. 10 generații, Dumnezeu consideră că se curăță generațiile și se ajunge din nou la starea originală. Trebuie să treacă 10 generații până când cineva se curăță. De exemplu, să vă spun ceva, Iuda a păcătuit cu cine a păcătuit? Cu Tamar. Cu nora lui, a făcut un păcat monstruos, se numește incest. Domnul are o lege și spune, un copil născut din incest nu are voie să intre în templul meu sau în cortul meu. 10 generații, aceasta este o lege veșnică. Adică, sigur, tot timpul se va respecta, trebuie 10 generații să treacă să se curețe DNA-ul acelei ființe ca să ajungă din nou curat. Și dacă vă uitați, am să vă dau spre dovadă, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, la Rut, să căutați acolo, frate Emil, Rut, capitolul 4, acest adevăr frumos, de la versetul 18 este, dacă bine îmi dau seama, da. Rut, capitolul 4, uitați-vă împreună cu mine ca să vedeți ce spune Dumnezeu. Deci, cum este tradus olam? 10 generații spune să nu intre în templu. Israel a zis, vrem să avem un împărat.
Nu? Așa a spus Israel. Și s-au dus la Samuel și a spus să ne ungi un împărat, să fim și noi ca toate neamurile. Samuel s-a dus și a plâns Domnului și a spus, auzi ce cere Israel. Și Domnul a zis, Israel este un popor încăpățânat, este un popor pripit. Dar dacă asta le trebuiește și nu așteaptă după mine, eu le-am spus, și vedeți, Dumnezeu nu-și calcă cuvântul, dar asta vreau să înțelegeți dumneavoastră când citim în Scriptură. Dumnezeu nu dă legi pe care El și le calcă. Că atunci și noi le putem călca. Chiar dacă zice, este lege veșnică. Nu este veșnică, este o lege valabilă pentru atâtea generații. Este o lege lungă, de lungă durată, dar nu etern în sensul eternității lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis așa, eu le voi da un împărat. Împăratul acesta din cine va fi? Din care seminție? Din care? Iuda! Nu s-a prorocit. Iacob a zis, din Iuda va ieși Shiloh. Din Iuda. Bun. S-au dus să își pună împărat. Pe cine l-au pus? Pe Saul. Din care trib era? Beniamin. Da, despre Beniamin a vorbit Domnul că le va da un împărat. Nu! A spus, așa le trebuie? Ok, așa îi lasă să-și facă, ca și când o zici Balam. Dar dacă eu te mai rog o dată, pot să mă duc cu Balac. Du-te, Domnule! Tu în cap n-ai altceva decât banii, aurul, du-te! Deci ți-am spus să nu mergi, nu? Dar cum, dacă planul tău ăsta, eu nu-mi schimb planul meu pentru tine. Iuda a păcătuit. 10 generații n-au putut să aibă un urmaș care să reprezinte seminția lui Iuda, fraților. Acum mergem la Rut, frate. Iată sămânța lui, cine? Pereț. Deci, cine s-a născut din Iuda și Tamar? Pereț. Nu poate fi căpetenie. Pereț este tatăl lui Hețron, numărul 2. Hețron este tatăl lui Ram, 3. Ram este tatălui Aminadab, 4. Aminadab este tatălui Nahshon, 5. Nahshon este tatălui Salmon, 6. Salmon este tatălui Boaz, 7. Boaz este tatălui Obed, 8. Obed este tatălui Isai, 9. Și în a câtea generație vine și se împlinește cuvântul Domnului? În a 10-a. Isai este tatălui David, din care se naște Mesia. Când Domnul a zis, Amonitul și Moabitul nu intră 10 generații, este o lege veșnică, nu semnează că nu mai intră în templu, că Rut unde a intrat? Unde a intrat Rut Moabita? În templu a intrat când a venit în cortul întâlnirii, care era atunci. Când a venit din Moab cu Naomi, altfel nu putea, nu? Prin convertire, nu putea să se nască strămoșul lui David. Deci trebuie să înțelegem lucrurile acestea și când ne uităm bine la ele în Scriptură, ne dăm seama că legea lui Moise și sabatul sunt în acești parametri, în acești termeni. Nu însemnează veșnic în sensul dumnezeirii, ci însemnează perioade lungi de timp. După ce ne-am uitat la aceste 3 cuvinte cheie, în al doilea rând, hai să ne uităm la deosebirile morale, civile și ceremoniale ale legii. Legea lui Moise, frașesor, domnilor și domnilor, este împărțită arbitrar, spun eu, deși nu este greșit să spunem acesta, dar este împărțită arbitrar în 3 categorii. Este legea morală, este legea civilă și este legea ceremonială. Legea morală e să nu furi, să nu comiți adulter, să nu ucizi, nu, să nu faci o ucidere. Legea civilă este să nu poftești averea semenului, să nu poftești soția, soțul semenului, să nu mărturisești strâmb împotriva semenului, să fii civilizat, să respecti pe semen. Legea ceremonială este să aduci jertfa cu tare, să te îmbraci în cutare, deci un ceremonial, de asemenea, care vorbește despre pioșenia oamenilor și despre felul în care ei știu să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Însă, această împărțire arbitrară, moral, civil și ceremonial, ne face mari probleme. De ce ne face mari probleme? Pentru următorul fapt, că de la anul 70 încoace, numai legea morală, practic, se poate ține. Nu? Că legea ceremonială nu mai ține nimeni. Legea civilă, și aceasta, parte din legea civilă se mai ține. Întrebarea este, putem explica legea lui Moise atunci și sabatul pe această împărțire arbitrală a legii în ceremonial, civil și moral? Eu vă spun că nu. Contraargumentul pentru această poziție, care convine teologilor evrei și adventiști, este următoarea. Contraargumentul. Atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament, nu diferențiază legea lui Moise, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nu diferențiază legea lui Moise pe grupări morale, civile, ceremoniale, ci și Vechiul Testament prezintă legea și Noul Testament ca un tot unitar. Nu veți citi în Scriptură legile lui Moise. Veți auzi acestea, legile și poruncile mele, dar când se va referi la Moise, nu sunt legile lui Moise, este legea lui Moise, este una singură. De aceea îi zice Tora, iar în greacă îi spune Nomos. Nomos, este una singură. Tora în ebraică și Nomos în greacă. Și cum spuneam, sunt 613 legi care constituie legea lui Moise. 613, nu numai decalogul, cele 10 porunci. Dacă Vechiul Testament vorbește despre legea lui Moise, nu despre legile lui Moise, chiar dacă legea cuprinde mai multe porunci, dacă Noul Testament vorbește despre legea lui Moise, nu de legile lui Moise, chiar dacă sunt mai multe porunci în lege, Iacob vine și ne dă un cuvânt cu care trebuie să ne oprim fiecare, și anume, Iacob 2:10. Îl știți, dar vreau să-l citiți de pe ecran. Pentru că în contextul în care vorbim, putem să înțelegem mai bine sensul legii și sensul sabatului. Data viitoare, hai să citim. Căci cine păzește toată legea și greșește în câte? Într-o singură poruncă din lege, nu spune din toate legile, toată legea, se face vinovat de toate poruncile. Însemnează că cine calcă legea morală, o lege morală, este valabil și de legile ceremoniale și de legile civile. Cine calcă o lege civilă este valabil, este vinovat și de legea morală și de cea ceremonială. Și cine calcă o poruncă civilă este vinovat și moral și ceremonial. Pentru că nu se pot diviza poruncile ca noi să ne facem planuri, pe astea le ținem și pe acestea nu le ținem. Ori e legea lui Moise și o ținem toată, că de nu tot am călcat-o, ori nu avem probleme cu nici una din ele. Dar cum o rezolvăm totuși? Cum o rezolvăm totuși? Al treilea lucru. Este sabatul o lege morală? Asta este întrebarea. Teologii evrei și adventiști ne spun că sabatul este o lege morală. Ei spun următorul lucru. De la anul 70 încoace, Dumnezeu a făcut să nu se mai țină legea ceremonială și legea civilă, ci numai legea morală, adică numai decalogul, numai legea morală. Și în decalog, sigur că este și porunca a patra, este sabatul. Prin urmare, spun teologii evrei și teologii adventiști, trebuiește ținut și sabatul. Pentru că sabatul este în decalog, deci este o lege morală. Răspunsul la această poziție, frați și surori, doamnelor și domnilor, este următorul. Sabatul nu este o lege morală, sabatul este o lege ceremonială. De ce? Pentru următoarele argumente. Legea morală, ce însemnează legea morală? Legea morală însemnează legea care reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă legea morală. Întrebarea mea este, este Dumnezeu etern? Este. Este El moral în toate timpurile? Este. Este El sfânt în toate timpurile? Este. Deci aici nu avem ce să comentăm. Este. El este etern în sensul absolut al cuvântului. Atunci, legea lui Moise nu este o lege morală. Are în ea elemente morale, chiar decalogul are elemente morale. De ce? Pentru că legea morală a lui Dumnezeu a existat înainte de Moise. A fost ok înainte de Moise ca cineva să comită adulter? Nu. A fost ok înainte de Moise ca cineva să fure sau să comită crimă? Nu. A fost ok înainte de Moise ca cineva să mintă și să-și aranjeze lucrurile astea și să fie imoral? Nu. Legea morală înainte de Moise a călcat-o Adam și Eva, pentru că exista de atunci, și legea morală înainte de Adam și Eva a călcat-o diavolul când a zis, voi fi eu în locul lui Dumnezeu. Deci s-a ridicat împotriva moralității. Moralitatea îi spunea, respectă-L pe Dumnezeu că te-a creat și te-a făcut cea mai frumoasă ființă din univers. Și diavolul a zis, nu-l respect, că vreau să fiu eu șeful lui și el să mă asculte pe mine. Deci, primul care a călcat legea morală este diavolul. Prin urmare, frați și surori, doamnelor și domnilor, legea lui Moise nu este o lege absolut morală, are elemente morale în ea. De aceea, nu poți să pretinzi că numai legea lui Moise trebuie ținută în vremea aceasta. Primul argument. Al doilea argument. Este următorul. Sabatul nu poate să fie o lege morală, pentru ca să ne facem probleme de moralitate, ci sabatul este parte din legea ceremonială. De ce? Care este argumentul? Argumentul este următor. Ce este moral astăzi? Fiți atenți la argumentul cu care vin în fața dumneavoastră. Ce este moral astăzi? Este moral și mâine, fraților. Dacă astăzi este moral să nu comiți adulter, este valabil și mâine lucrul acesta? Este valabil, să nu vă fie frică. Este valabil. Acum, în sabat, li s-a spus să nu aprindeți focul, să nu culegeți mană și să vă odihniți. Dacă acestea sunt aspecte morale, de ce se poate aprinde focul mâine și se poate culege mană mâine și se poate lucra mâine și se pot fac multe alte treburi mâine? Pentru că sabatul nu este o lege morală, ci este o lege ceremonială. Și Biblia spune, Iisus Hristos, am să vă arăt în lecțiunea următoare, în seminarul următor, în Noul Testament, Iisus a venit să pună capăt legilor ceremoniale. Asta însemnează inclusiv sabatului. Deci, încă o dată, în sabat sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le interzice să fie făcute. Dacă acestea sunt de natură morală, ca să fie respectate tot timpul, lucrurile pe care le interzice Domnul în sabat, atunci trebuie să se interzică și lunea, și marța, și miercurea, și așa mai departe. Dar nu sunt interzise. Prin urmare, sabatul nu este o lege morală, ci este o lege ceremonială. De ce? Vom vedea noi când vom vorbi special despre sabat. Și încă ceva care o să vă surprindă. Dacă sabatul este o lege morală și trebuiește, după cum spun teologii evrei și adventiști, și trebuiește ținut cu strictețe, că altfel avem probleme cu mântuirea, suntem imorali dacă nu ținem sabatul, așa spun ei, nici ei nu-l țin cum trebuie. Știți de ce? Știți de ce? Că în sabat nu este poruncit în Scriptură ca oamenii să se ducă la templu să se închine Domnului. În sabat este poruncit în Scriptură oamenii numai să se odihnească, nu să meargă la biserică. Însemnează că mergând la templu să se închine, mergând la sinagogă să se închine, deja încalcă sabatul. Dar este ok până la urmă să te duci la biserică în sabat, să te duci la templu, la sinagogă în sabat? Am să vă spun când ajungem la sabat. Să vedeți ce scrie Scriptura în această privință. În concluzie, în această seară, când ne-am uitat la acest aspect paradoxic, când veșnicul însemnează temporar, Dumnezeu are caracter veșnic. Când în Maleahe a spus 3:6, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, s-a referit nu la faptul că în Dumnezeu nu sunt înnoiri mereu, nu face lucruri noi mereu, ci s-a referit la caracterul Lui. Caracterul Lui Dumnezeu nu se schimbă. El este sfânt peste toate veacurile același. El este bun peste toate veacurile același. Iisus Hristos, care este egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Evrei 13:5, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Deci ei au eternitatea care se măsoară în existența în sine a lui Dumnezeu. Dar lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat nouă și care sunt, spune, aceasta este o lege veșnică, ele nu au aspectul de veșnicie în sensul în care Dumnezeu este veșnic, ci au aspectul de durată lungă, perioade de timp, generații de oameni, așa? Însă sărăcia limbilor noastre ne-a făcut ca să fim încurcați în aceste aspecte. Apoi, legea lui Moise nu este o lege cu precădere morală, deși are elemente morale în ea. Legea lui Moise este o lege care ne-l descrie pe Dumnezeu și pe om cum trebuie să stea în fața lui Dumnezeu. N-a început legea morală cu Moise, trebuie să ținem minte acest lucru. A început cu Lucifer, după crearea îngerilor. A fost călcată de Lucifer, apoi în grădina Edenului a fost călcată de Adam și de Eva, de Cain și așa mai departe, după ce s-a ieșit din grădina Edenului. Și legea morală, frașii și surori, doamnelor și domnilor, și aceasta trebuie să o spunem, nu s-a terminat la Golgota. În Iisus Hristos avem lege morală. Iisus Hristos este sfânt și noi trebuie să fim sfinți. Chiar Sfânta Scriptură, citând și Vechiul Testament și aplicându-l la Noul Testament, Sfântul Apostol Petru spune: fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Deci ceea ce Iisus Hristos a trăit, moralitatea Lui, sfințenia Lui absolută, când a spus eu cu Tatăl una suntem, trebuie să se vadă în biserică. Dar revenind asupra acestui aspect care creează disensiune, cum este sabatul, sabatul nu poate fi încadrat într-o lege morală. Legea morală nu se schimbă, deci aceasta este esența. Ce este moral astăzi trebuie să fie moral și mâine. Dacă sabatul era o lege morală, Dumnezeu permite mâine să se facă ce nu se face astăzi în sabat. Prin urmare, sabatul nu este o lege morală, ci este o lege ceremonială. Puneți aceste lucruri la inimă, pentru că vom înțelege mai bine și vom sufla mai ușurați atunci când în discuții sau când citim Biblia, trece peste pasajele acestea care sunt reluate apoi în profeți. Și de multe ori, personal ca pastor, am fost sunat de nenumărate ori, am fost abordat de nenumărate ori de oameni a căror conștiință era încărcată, se simțeau vinovați, frate Gog, de aici scrie cu sabat în felul acesta, noi de ce nu facem așa? Este pentru că oamenii nu înțeleg sensul cuvintelor în limba originală și este pentru că nu înțeleg sensul planului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, cu ajutorul Domnului în seminarul următor ne vom uita tot la legea lui Dumnezeu, la explicația legii lui Dumnezeu în Noul Testament. Ne vom uita la 9 pasaje distincte în Noul Testament, fiecare care ne răspunde la cele mai dificile întrebări pe care le avem legate de legea lui Dumnezeu, de eternitatea ei, ne răspunde la sabat, la eternitatea lui, dacă există, ne răspunde la lucruri pe care ne le-am adresat personal de multe ori și probabil n-am găsit un răspuns. Noul Testament nu este fără răspuns, după cum nu este nici Vechiul Testament în termenii pe care folosește. Ne oprim aici, mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru îndurarea Lui, pentru cuvântul Său, ne ridicăm în picioare și împreună vă invit să mulțumim Domnului cu rugăciune pentru că El a fost prezent și în seara aceasta ca să ne lumineze asupra cuvântului Său.